Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on daizuela, galdera ikurrugari daude oraindik ere duela 3 urte Zaldibarko zabortegian gertatutakoaz eta horrek eragusten du hein handi batean atzera berriz ere gertatuko estenaren berme oso edukitzea inguruko bizilagunentzat.
Alde batetik, Zaldibarko arduradunak eta hor responsabilitateak argitzia alde batetik eta bestaldetik, ba bueno, hondakinen kudeak eta itxurazko bat egiten hastia garaia delako.
Salatzeko onukan hemen gauza batzuk konponduari eta osla. Responsable batzu be badaoz eta ja naskauta gauzela.
Ampliazio bat egin zuten inongo baimenik gabe. Non daude gure Eusko Jaurlaritzako inspezioko arduradunak eta vigilantzia? Ba, behin da berriro demostratzen digute ez dugula bermerik hemen kontrolatu duenik inongo aktibitate edo gestioa, ez?
Bihar beteko dira 3 urte Eitzagako mendimagala bera erori zela eta zaborrak azpian harrapatu zituela Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran bi langileak. Haien omenez loreak eraman dituzte gaur ere eta epaitegietan zabalik dagoen auzia modu justuan argitu dadila eskatu. Berehala joko dugu Eitzagara bertara hirugarren urteurren honetan Zaldibar argituz plataformak deituta egiten ari diren ekitaldiaren nondik norakoak jasotzeko beste ekitaldia une honetan Arrasaten egiten ari direna erakunde publikoetatik erabat gezurtatu duten arren leze txikiko bazuloan agertu diren kalteak abiadurandiko trenaren lanek eragin dutela berretsi eta hain zuzen ere hori salatzeko elkarretaratzea deitu dute ordu honetan Arrasateko herriko plazan. Gertakarien alorrean aipatzekoak ugari gaurkoan asteko gazte izen jasotakoa, asteburua eta beste liskar bat eta atzera berriz ere labanak tarteko. Ertzaintzako 21 urteko gazte atxilotu du Florida kaleko dantzaleku batean lau laguni labanez eraso egiteagatik. Horietako bat oso larri eraman behar izan dute erietxera. Eta Zorigaiztoko istripuak ere bai Durangon 54 urteko gizonezko hil baitago izaldean trenbidera erorita istripuaren da ertzaintzaren hipotesi nagusia beste horren beste Iruñean Arga ibaian agertu den gizonezkoaren gorpuarekin 50 urte ingurukoa buruan kolpe handia duela esan dio Euskadi Irratiari Polizia Nazionalak eta uste dutela eroriko bat izan duela. Bakarrik bai da bai legea moldatzeko PSOEk hartutako erabaki irmoaren ondoren legearen muina goraipatzeko ekitaldi egin dute Unidas Podemoseko jarraitzaileek babes osoa erakutsi diete bertan Irene Montero eta Jone Belarra ministroei. Legeak dituen onurak aipatu nahi izan ditu gurean Euskadi Irratian Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak legearen muinari eusteak duen garrantzia azpimarratuta in zuzen.
Orain irekitzen den epea aldaketarako, nik uste albiste ona badela, baina legearen muina aldatzen ez bada, ez? Eta, bueno, ezatea baita ere lege honi esker, ba, emakumen eskubideak eta ba, defendatzeko nolabait erdigunean jartzen du, baimen hori, eta bueno, horretan mantentzea ezinbestekoa dela.
Gaur dira inzuzen 35 urte Eusko Legebiltzarrak aho batez onartu zuela emakumearen Euskal Institutuaren legea sortzeak gerora emakunderen sorrera ekarri zuena. Joseba Pagazaurtundu Andoaingo ertzainburu izandakoari omenaldia egin diote senide eta lagunek 20 urte direnean eta kil zuela, 20garrenarekin ziklo baten itxiera etor litekeela iradoki dute gaurkoan, jada beste belaunaldi bat dagoela eta egian hausnartu beharra dagoela ekitaldiak aurrerantzean jarraipena izango duen. Azpimarra, erantzunkizunak zehazterakoan jarri behar dela esan du Maite Pagazaurtundu Arrebak.
Terrorismoaren ondorengo errealitate honetan, aurre egin beharreko erantzunkizunak diraute. Beldurraren produkzio industrialaren erantzunkizuna hor dago, izkutuan. Otegi eta kuadrilla zurikeria historikoaren produkzio industrialean jarraitzen duten bitartean. Indarkeriaren produkzio industrialak, anistazun politikoa eta askatasun ideologikoa suntzitzeko helburuarekin landu zuten eta horregatik, biktimen esan nahi politikoa dute justu orain hori ere tapatu nahi dutena.
Kiroletan gaur besteak beste, Realaren norgehiagoka Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ondo diozu, Reala Valladolid ligako partidua Donostian zeitardietan, irabazi ezkero, zelkapeneko irugarren postua sendotzeaz gain, Atletico, Madrid irugarren, zelkauteri, olauarnari, zazpipuntoko aldea, aterako lioke. Osasunak ez du posturik aurreratu zelkapen nagusian, Espainolen kontra etxetik kanpo puntu bat urratuta. Bigarren mailan, Asier Villalibre protagonista, agarraldi indartxo izan du, Eibarren aurkako partiduan derbian bi gol sartuta, taldera barra, zelkapeneko irugarren postuan da, Eibarren atzetik. Emakumezkoen futboligan, jokoan, Reala irabazten orengoz Madrid talderen zelaian, atzo utxe egin zuten Alabesek eta Atletikek, eta eskuz bibitako txapelketan, betekadatik gertu gaur Eibarko astelena pilotelekua, Laso eta Imaz, Altuna eta Tolosaren aurka.
Eta Donostian jaso dugu gaur beste hau ere bai. Aldereroen biharamonean hartzaien eta inuden eguna ospatzen ari dira gaur Gipuzkoako hainbat herritan tartean oi bezala eta esan bezala Donostian. Begira dezagun errepide sare nagusira, ea arazorik ba ote dagoen, ekaitzak irra arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, bada lasaitasuna uneotan, errepide sarean hori esan digute segurtasun sailean, baina trafiko ez behar larria ekarri du igandeak, Ribaforadan Nafarroan bi pertsona hil dira eta bat larri zauritu, A68 errepidean, Ebroko autobidean izandako istripuan goizeko 7ak pasatxo, gertatu da ez beharra, Zaragozako norabidean, auto batek zerbitzugunean aparkatuta zegoen, kamioi baten aurka eta zuhaiz baten kontra egin du talka, horren ondorioz hil dira gidaria eta bidaiaria, kopilotua larri eraman dute Tuterako Reina Sofia ospitalera.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Teguzkin Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan apur bat arintzera egingo duen arren odei ugarirekin jarraituko dugu. Iparaldeko eta iparekialdeko haizea indartu egingo da eta negu giroan jarraituko dugu. 10 gradutik behera egongo da termo metroa. Astelenean ere lainopean hasiko dugu eguna bereziki Kantauri zurialdean eta ez da baztertzen kostaldetik hurbil zirimiri apur bat egitea. Arratsaldean ordea pizkanaka hodeiak gutxitzen joango dira eta gauerako denean dezente garbituko du.
Julen San Martin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan arratsaldeko ordu bata eta 8 minutu oraintxe.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran bi langileak gogoan loreak jarri dituzte aurten ere Eitzaga auzoan. Hiru urte dira zabortegia bera erori zela eta azpian harrapatu zituela Beltran eta Sololuze. Zaborbiltegi zen gune horretan berdetzen hasi da lurra, baina ugariak dira konpondu gabe geratu diren ari muturrak eta gertatutako argitu dadin eskatu du Zaldibar argitu plataformak. Eitzaga auzoan da Irati Egibar lankide, arratsaldeon.
Arratsaldeon, oraintxe bertan bukatu da omenaldia, ekitaldi xumea eta hunkigarria izan da txalapartarekin hasi, dantza, kantuan eta hitzartzak ere egin dituzte, ehunka lagun inguru elkartu dira hemen, Eitzagan, Zaldibarren, pankartak, hainbat mezu, eragile eta elkarte askoren babusa ikusten da hemen. Duela hiru urte, zabortegiaren amiltzagatik hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltranen omenez elkartu dira, baina baita erantzunkizuna salatu eta esekitzeko ere, bertaratutako igaletu diegu, hiru urte den ostean zer eta hause esan digute.
Non daude? Gure Eusko Jaurlaritzako inspekzioko arduradunak eta vigilantzia behin da berriro demostratzen digute, ez dugula bermerik, hemen kontrolatu gunoik inongo aktibitate edo gestioa, ez?
Bai, hiru urte pasa diralako eta oraindik hemen berdin jarraitzen dugulako, hondakinen kudeaketan eta Zaldibar ere zer gertatu zan eta bueno, orain badirudi orain enteatu dela ertzaina ere zer gertatu zala.
Etorkizunean, bakiuz epezako dan, tapa bingo diala. Erantzukizunak, erantzuliak, langile batzuk iziran, batzuen ardurapian, eta betikoa.
Zaldibar argituko kidek ere hitz egin dute, beste behin ere errepikatu dute duela hiru urte gertatutakoa ekidin zitekeela, batetik enpresak ezagutzen zuela zabortegiaren egoera kaskarra eta bestetik agintariek egindako lanagatik alaber oso kritikoa azaldu dira. Esan bezala, oraintxe bukatu da omenaldia, jende asko krabelinak eskuan hartuta banola baitere Joaquin Beltranen eta Alberto Sololuzeren izenak oroitzen eta Zaldibarren gertatutakoa berriro gerta ez dadin erantzun publiko zein pribatu guztia eskatu dute.
Eskerrik asko Iratigi Barlankidea, zuzen zuzenean Eitzaga, auzotik Zaldibarko zabortegi horretan gertatu zen argitzeko ardura, Durangoko lehen instrukzio epaitegiarena da, unenetan gogoratu dezagun zertan den auzibide horiek aitz.
Ez beharra gertatu ondoren, bi auzibide abiatu ziren, baina une honetan bakarra dago zabalik, ingurumenaren aurkako delituaren hain zuzen. Horren arira, Lakuako hiru ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute, otsailaren 28an Durangoko epaitegian ingurumen saileko ikuskapen taldekoak dira eta Berter Recycling 2011an ingurumen baimena emateko prozeduran parte hartu zuten. Auzi honetan ingurumenaren aurkako delitua eta osasun publikoaren aurkakoa leporatzen diete Berter Recyclingeko arduradunei. Itxita dago bi langileen eriotzarengatik abiatu zen prozedura judiziala. Zabortegiko hiru arduradunek, fiskaltzak eta biktimen familiek akordioa egin zuten iazko irailean zuhurtzia gabekeriazko hilketa eta langileen segurtasunaren kontrako delituak onartuta. Bi auzibide horiez gain, orain lurralde antolaketaren aurkako deliturik egin ote zen ari da ikertzen epaitegia ertzaintzak egindako txostena oinarri hartuta. Berter Recycling enpresak baimenik gabe zegokiona baino lur eremu zabalagoa erabili ote zuen hain zuzen. Auzibide hori ireki edo ez epaileak erabakiko du.
Arrasateko leze txikiko Basuloan agertu diren kalteak abiadura handiko trenaren lanek eragindakoak direla berretsi eta elkarretaratzea deitu dute ordu honetan Arrasateko herriko plazan. Euskal Herriko gizastarnarik zaharrenak topatu diren gunea da Leze Txiki duela 164.000 urtekoak, Mikel Jarza.
Bai, eta Kobazulo barneko kalte batzuk gainera duela hainbat urtekoak direla, hori esan dute elkarretaratzeko deitzaileek.
2010ean lehendabiziko kalteak sortu ziren eta gero hirugarren tunel hau egin dutenean orreia kaltetu zuen, ba Amaierako galeria oso handi bat, sekulako lurjausia sortu zuen, azpiko galeria guztia lurpean utzi zuen, eta horreko Basuloko toke edernetariko bat zen, oso preziatu zenaren han bertan ibiltzen ginen jendeagatik, eta gero bazen ere beste toki bat Jako Basuloaren erdialdean gutxi gorabehera, musika gela edo xilofonoa deitzen dena, horko zapaia kendu egin zuten eta porlanez bete zuten.
Horiek babesturiko 80 metroko aztarnategi antropologikotik kanpo orain arte ezaguturiko kalteak, baina ez bakarrak. Izan ere, AHT-ak baliara osoan eragindako triskantzak salatzen ari dira uneotan Arrasateko herriko plazan, eta ondare kultural, natural eta arkeologikoek babes ofiziala jaso dezatela eskatzen ere bai. Duela 50 urte, Jose Miguel Barandiarenek eta Jesus Altunak Leze Txikin topatu zuten Euskal Herriko gizaztarnarik zaharrena, ezur bat, umeroa, eta Gipuzkoako Aldunditik zein Adifietik kalteak ukatu dituzten arren, Leze Txikiren lagunek edo talde espeleologia zale horrek, babesturiko 80 metroko aztarnategi antropologitik kanpo, orain arte ezaguturiko kalteak are handiagoak izan litezkela ere esan dute.
Gaur sartu da indarrean Errusiako diesela Europara importatzeko erabateko debekua eta horrekin batera Errusia kalera konpensatzeko aukerarik izan ez dezan hirugarren herrialdei saltzen dizkien produktuei batasunak jarri dien prezio muga. Eskasierik oraingoz ez Errusiako erregaiekiko menpekotasun oso txikia dugulako, baina Aitor Urresti energia berriztagarrietako irakasleak Euskadi Irratiko Amarauna saioan esan digu oso litekena dela datozen egunotan erregaien prezioek gora egitea, Amaia Etxeberria.
Albistearen aitzakian litekena da konpainiek epe laburrean prezioak igotzea, Aitor Urrestiren ustez.
A ber, ziurrenik igoko da gutxienez urrengo asteetan albistea agertu dalako, eta orduan konpainiek badakite pixkat igotzeko aukera daukatela nolabaiteko azalpen bat eman dezakete, ez?
Eskasiarik baina ez da izango printzipioz. Europar Batasunak menpekotasun txikia baitu, importatzen duen dieselaren 10% besterik ez dator Errusiatik, eta Espainiar Estatuaren kasuan ez da 2% iristen. Gainera, zetorrenari aurre hartuta, konpainiek gordailoak bete dituzte jada, eta beste hornitzaile batzuk bilatu dituzte. Hala ere Urresti ohartarazi du espekulazio handiko alorra dela.
Energiaren munduan azken urteetan zerbait argi gelditu bada da ba espekulazioa handia dala, eta gainera herrialde baten gertatzen danak beste etara baita ere kontaminatzen dala nolabait, ez?
Euskadi erregaien esportatzailea dela ere gogoratu digu, Petronorreko findegian behar baino gehiago ekoizten da esaterako. Prest egonagatik baina ikuskizun da zer nolako albo ondorio izango dituen errusiar dieselari jarri zaion betoak.
Ba, Gironetan ene bat eta 15 errepidetako bide sariak tarteko datorren astean premiazko bilera egingo dute Gipuzkoako Aldundiak eta Gitrans errepide bidezko salgaien garraioaren Gipuzkoako enpresarien elkarteak. Azken honeko hartarazi baitu bidesari berriak onartezinak direla ibilgailu astunentzat eta egoera bideratu ezean Gipuzkoako garraioa geldiarazi beharko dela, Mikel.
Gitransen esanetan bidesari hauek garraiolari gipuzkoarrak diskriminatzen dituzte. Egunero 1300 eta 1500 euro arteko kostua dutelako langile bakoitzarentzat. Hilabete batetik bestera herritarrari bere soldataren erdia baino gehiago kentzearen parekoa litzateke, Iñaki Zepeda Gitranseko gerenteak azaldu digunez. Ezinezkotzat jo du kostu hori euren gain hartzea.
Que esto el transporte guipuzcoano este coste no lo puede asumir. Esto implicaría el cierre de muchas empresas o el tener que parar.
Gitransen esanetan bat nazionala eta A15 errepideak funtsezkoak dira. Europarekin eta Mediterraneoko eremuekin komunikatzen gaituztelako eta Gipuzkoako industriaren zati handi baten eguneroko igaro bide direlako. Horregatik, bat nazional eta A15-eko bidesarietako kostuaren 100%-a enpresa kargatzaileek euren gain hartzea eskatu dute Gipuzkoako garraio enpresen itxiera ekiditeko.
Joseba Paz Artondua ondoingo ertzainburu izandakoari omenaldia egin diote senide eta lagunek 20 urte direnean eta kil zuela 20garrenarekin ziklo baten itxira etor litekeela eta aurrerantzean azpimarra erantzunkizunak zehazterakoan jarri beharko litzatekeela esan du Maite Pagaz Artondua arrebak Xabier Urteaga.
20garrenez bai batu dira Joseba Pagaz Artonduaren senide eta lagunak Andoaingo plazan Ibarrolaren eskulturaren alboan bi hamarkadetako errepasoa eginez Maite Pagaz Artonduak esan du beldurraren produkzio industriala bultzatu zutenak ura zuritu nahian ari direla orain.
Terrorismoaren ondorengo errealitate honetan, aurre egin beharreko erantzunkizunak diraute. Beldurraren produkzio industrialaren erantzunkizuna hor dago, izkutuan. Otegi eta kuadrilla zurikeria historikoaren produkzio industrialean jarraitzen duten bitartean.
Presoak aurrekontuen truke oinarrian duen bide horria betetzen ari dela azpimarratu du Pagaz Artonduak eta Euskadiko eta Espainiako politika intoksikatuta daudela gaineratu du. Gaurko omenaldiak aro baten amaieraren kutsua ere izan du Ibarrolaren eskulturaren alboan Pagaz Artonduaren lagunek jarri zuten postontziak kendu egin dute eta Gasteizko terrorismoaren biktimen memorialera eramango dute. Gainera, ez ustekorik ez bada Andoaingo urteroko omenaldia ez dute berriro egingo.
Soilik bai da bai legea moldatzeko PSOEk hartutako erabaki irmoaren ondoren legearen muina goraipatzeko ekitaldi egin dute Unidas Podemoseko jarraitzaileek ba hartu emanak PSOErekin negoziazio hori ez aurrera ezatzera dagoen honetan babes osoa erakutsi diete Irene Montero eta Jone Belarra ministroei Madrilera goaz Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai PSOEk eta Unidas Podemosek blokeatuta dituzte bai bakarrik da bai legea erreformatzeko negoziazioak bi aldeek diotenez proposamena utzatu harren momentuz ez dago adostasunik eta bide horretan sozialistei presio egiteko Podemosek ekitaldi egin du Madrilen Irene Monterorekin. Espainiako berdintasun ministroak bai bakarrik da bai legearen defentsa sutsu egin du eta berau aldarrikatzeko beharra eskatzen dutenei PSOEri kasu legeak akatsa non dagoen galdetu die.
Aunque sabemos que la ley está bien hecha y prueba de ello es que nadie ha sido capaz de hacer una propuesta concreta de modificación que no signifique volver al modelo anterior.
Montero katzo esandakoak berretsi ditu gaur PSOEk eskatu bezala zigorrak igotzeko pres dagoela kontsentimendua mantentzearen marra gorriarekin. Koalizio gobernuko bi alderdiek bai bakarrik da bai legea erreformatzeko ados jarri nahi dute, baina PSOEk berretsi du berdintasun ministerioarekin akordioarik ezean alde bakarrez eramango duela proposamena kongresura. Bi aldeek negoziatzen jarraituko dute datozen ordutan proposamen hori asteartea baino lehen parlamentuan izateko.
Miren Elgarresta emakundeko zuzendariaren ustez, albiste ona da legean aldaketak edo moldaketak egitea, baina emakumeen baimena edo onespena erdigunean mantendu behar dela azpimarratu du nahi urreaga.
Emakundeko zuzendariak argi du legeak nahi ez diren ondorio batzuk ekarri dituela, eta ezinbesteko jo du horri erreparatzea, baina uste du alor penalean jarri dela fokoa eta legeak onurak ere badituela nabarmendu digu.
Sensibilizazioan, formazioan, gizarte eraldaketarako, eta nik uste dut horretan jartzea bere balioa, foko hori baitare horretan jartzea.
Aldaketak egin bai, baina emakumeen onespenak legearen muina izaten jarraitu behar duela uste du Miren Elgarrestak.
Emakumeen baimena erdigunean jartzen duen lege badela, eta hau oso garrantzitsua dela, eta gainera mantendu barreko zerbait bada.
Modu horretara, legeak emakumeen eskubideak defendatzea bermatuko dela iristen dio.
Carlos Iturgaitz, Euskadiko Alderdi Popularreko presidenteak dio Eusko Alderdi Jeltzalea erantzule dela alarma soziala eragin duen soilik bai da bai legeak eragin dituen edo ekarri dituen ondorioak tarteko ondorioekin Valentzian popularrak ospatzen ari diren hauteskunden atariko jardunaldian egin ditu adierazpenak Carlos Iturgaitzek.
Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialistaren eta Sánchezen korresponsable badela politika izugarri horietan. Gogoratu behar dugu, Eusko Alderdi Jeltzalea bozkatu zuen lege ziesi delakoa eta lege horrekin portzazailea ateratzen ari dira kalera. Horrezegatik bukatzeko lege horiekin Alderdi Popularrak irabazi behar ditu hauteskundeak.
Labanak tartean direla beste eraso bat izan da goizaldean oraingoan Gasteizen 21 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak 4 pertsona labanaz zauritzea leporatuta, horietako bat oso larri dago ekaitz.
Larri dago bai, Txagorritxu ospitalera eraman dute, hainbat zauri ditu, beso eta sabelaldean. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, goizeko 6 aldera dei bat jaso dute Florida kalean dagoen dantzaleku batean hainbat pertsonen artean liskarra zegoela ohartarazi. Eztabaidaren erdian, haietako batek labana atera eta eragin dizkie zauriak 4 pertsonari. Hiruk zauri arinak dituzte eta esanda bezala bat zauri larriekin eraman dute Txagorritxu ospitalera. Horren ostean, ies egin du erasogileak eta ertzaintzak handik gertu atxilotu du ustezko erasotzaile hori, 21 urteko gizonezkoa da, homizidio saiakera eta lesioak eragitea leporatuta atxilotu dute.
Gertakarien alorrean ekaitz zore gaiztoko bi istripu ere utzi dizkigu otsailaren 5 Durangon eta Iruñan hain zuzen.
Durangon 54 urteko gizonezkoa hilda goizaldean bidera erorita, istripuarena da ertzaintzaren hipotesi nagusia. Iruñean bien bitartean Arga ibaitik gizonezko baten gorpua atera du Espainiako poliziak. 50 urte ingurukoa da gizona, buruan kolpe handia du eta poliziaren ustea da eroriko baten ondorioz izan duela kolpe hori.
Azken egunetan ikusmin handi eragin du Arratian futbol partida bat turbantearekin jokatzea debekatu zioten Gurpritzen erabearen kasuak, 15 urteko mutikoak kadete mailan aritzen da eta gaur bai, gaur patka turbantearekin jokatuko duela azaldu digu Euskadi Irratiko Amarauna saioan Mikel.
Jokatzen hasi eta 2 minutura eten zuen epaileak partidua. Turbantea kendu, ala kanpora esan zion Gurprit mutil gazteari. Arratia taldeak zelaitik alde egitea erabaki eta isuna jaso zuen 300 euro eta 3 puntu gutxiago sailkapenean. Gaur arratsaldeko 3:30etan partida dute berriz ere igorren, baina ez da halakorik gertatuko. Gurprit.
FIFAk orain dela 10 urte egin zauen erregla bat alzinun jolastu turbanteagaz eta horregaitik daramatzat 5 urte eta 2 urte federaute ez dostiesan esebez base arbitro horiek badakite regla hori buruz.
Gurpriten senideek minduta hartu zuten epailearen erabakia.
Haien txat izan zen basomenez insultu bat, ze gure txupatka da basomenez gure identitatea inbehar dugu erabili bai edo bai gure religion. Da gure ilea babeste gure goiputxeko gauze naturalak inbehar dugu babestu gauze naturalak ez da minik egiten.
Azken egunotan 15 urteko mutikoa elkarrizketak egin eta egin aritu da eta beldurra eta antxieta eta ere sentitu ditu. Gaur urduri baina gogoz lairatuko da.
Gaur urduri danak izan, ez baziren etorriko tabara guztia horiek bagrabeteko partidu segongo giten jolaste normal, baina gaur dela nervioso.
Arratia futbol taldeko presidenteak espero du Gurpriten kasuak balio dezala futbol munduak tankera honetako kasuak normalizatzeko.
Iruñan dozenaka lagun bildu dira Eizari ez plataformak deituta Eiza txakurrak ere aintzat arditzaten eta animaliak babesteko lege berrian sarditzaten eskatzeko. Adierazi dutenez gobernuak lehentasuna ematen dio Eiza esparruetatik ateratzen duen etekinari eta txakur eta basoko animalien sufrimenduaren aurrean ezikusierena egiten du olatz balda.
Eiza txakur eta orain zaurituen argazkiak atera dituzte protesta egiteko euren hitzetan Eizak sortzen duen izugarrikeria ikusezin bilakatzen delako, baina biktimek jasaten dutena erakutsiko balute gizarteak ezingo lukeelako beste alde batera begiratu. Aldarrikatu dute alaber Eiza txakurrak etxean daudenen berdinak direla, eta beraz animaliak babesteko legean sartu beharko liratekela Eiza demoraldiaren ostean izaten baitira gehien sufritzen dutenak. Irma Jimenez, Libertad Animal Navarrako bozera mailea.
Olvidar a todos esos perros
los que una vez que acaba la temporada de caza son abandonados.
Tresna gisa erabiltzen dituztela eta beraz euren funtzio amaitzen denean abandonatu, urkatu edo tiro ziltzen dituztela. Horregatik ulertezina iruditzen zaie eta eiza barrutietatik atera daiteken dirua animalien ongizateren aurretik lehenestea salatu dute.
El dinero y los votos, porque al final los políticos se mueven por votos.
Afera hau izaren amaierarekin burutuko litzatekela diote eta asko uste dutenaren aurka, animalien gainpopulazioa naturak berak erregulatuko lukela, gizakiaren interbentziorik gabe.
Ipar Euskal Herrian kultur proiektu berria onartu du aho batez Euskal Hirigun Elkargoak, hautetxiek eta kultur eragilek bi urte igaro dituzte lanean, proiektua aberasteko bidean eta kritikak izan badira ere Elkargoak jokatuko duen papera finkatu dute azkenean, helburua izango da bereziki bertako kulturari bultzada berria ematea. Aitor Sagarzazu.
Horretarako hainbat oinarri finkatu dituzte, adibidez haur eta gaztentzako eskaintzei indarra ematea. Dena den erronka handienetako izango da lurralde osoan presentzia orekatua izatea. Hala dio Antxon Kurutxarri Elkargoko kulturarako lehendakari ordeak.
Kultura ez da berdin bizitzen lurralde guzian eta horrek ez du austurarik sortu behar. Kostaldeko tresnak behar ditugu zabaldu barnekaldean eta barnekaldean den kultur bizi hori behar dugu sagarazi hirian.
Garrantzi handiago hartuko du alaber tokiko hizkuntzetan lan egiteak euskaraz eta gaskoiz aurrerantzean irizpidetza tartuko baitira. Euskal Kultura Erakundearekin ere elkarlanean jarraitzeko asmoa berretsi dute. Elkargoa mundu profesionala zarduratuko da gehien bat, eta eke amaterraz, eta orain arteko diru laguntzak mantenduko dira bertako konpainientzat. Hala, lasaitu nahi izan dituzte kaleko ikuskizunak egiten dituzten taldeak, abenduan adierazi baitzuten atzera pausok ekar zitzakela proiektu berriak. Kurutxarrik kulturaren alde lan egiten jarraitzeko beharra azpimarratu du.
Kulturari gabe gutxi gira, eta beriziki euskal kulturari gabe, baitakigu zenbat ekartzen duten eta hor izan behar gira.
2026 arte izango da indarrean elkargoaren kultur proiektu berria.
Arratsaldeko ordu bat eta 27 minutu Kaldereroen biharamonean hartzaileen eta inuden eguna ospatzen ari dira gaur Gipuzkoako hainbat herritan tartean ohi bezala Donostian irudikatuz garai batean menditik jeisten ziren hartzaileak eta hiriko inudeek elkarren artean neskatan edo mutiletan nola egiten zuten. Kandelaria egunetik gertu dagoen igandean ospatzen da eta aurten Agate Deunaren egun honetan egokitu da kontaiguzu nahi urreaga.
Arratsaldeon Bart Zartagin eta Mailu Otsak nagusi eta gaur berriz Raimundo Sarriegiren doinuak. 60 danborjole eta haiekin batera hartzainak.
Bago hartzaia gera eta inudekin batera ba festa giroa parte zarete ibarrena. Inude bikote hartu eta iritikan paseatzen joeten gera eta bai kortejo pixka bat egoten da bai.
Artzainen ondoan beraz inudeak.
Bagu kaurra zaintzen, eta hau egosatzen, dotore jantzi, eta ondo pasatzea.
30 bikote guztira, makilak eta panpinak eskuetan dituztela, eta nola ez, garai bateko pertsonaiak, mikeleteak, piruleroa, barkileroa, gotzaina, eta denen buru, alkatea.
Ni Juan Mari, alkatia.
Eta agindua?
Agindua ondo pasatzea, alegina egingo dugu, ondo pasatzen, eta bueno, ba, betikoa.
Urtero bezala gustura hartu dituzte Donostiarrek eta bisitariek Kresala elkartekoak Konstituzio plazan ari dira egiten ordu honetan antzezpen nagusia.
Eta kulturari lotutako beste aipamen bat ere bai, eszenifikatutako opera bueltan baita Baluarten gaur arratsaldean Putziniren Bohemo operaren bigarren emanaldia hartuko du auditoriumak Oviedoko opera eta Emilio Sagiren ekoizpena da Iruñera daka eramango dutena ibilbide luzeko muntaia in zuzen Nafarroko Orkestra Sinfonikoak Iruñeko Orfeoiko aur kantariek eta Agaoko abesbatza lirikoak parte hartuko dute protagonisten rolak Miren Urbi eta Bega soprano Donostiarrak eta Airam Fernandez tenorrak jokatuko dituzte. Sarrerak hori bai, guztiak salduta daude dagoeneko.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Begira dezagunatzera berriz ere errepidezaren nagusira, Ekaitz?
Arreta eskatu Oñatin, Gipuzkoa 26, 30 errepidean Urretxuko norabidean, auto bat errepidetik irten eta erreietako bat oztopatzen ari da.
Eguraldiari dagokionez, iragarpena Euskal Metetik eguzkine iturriotzek aurrera.
Arratsaldeon, datozen orduetan apur bat arintzera egingo duen arren odei ugarirekin jarraituko dugu. Iparraldeko eta iparekialdeko haizea indartu egingo da eta negu giroan jarraituko dugu. 10 gradutik behera egongo da termometroa. Astelenean ere lainopean hasiko dugu eguna bereziki Kantauri zurialdean eta ez da baztertzen kostaldetik hurbil zirimiri apur bat egitea. Arratsaldean ordea pizkanaka odeiak gutxitzen joango dira eta gauerako denean dezente garbituko du.
Eta orain arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.